Αμήν και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Σήμερα Χριστιανισμός και Επιστήμη, ακούτε με τη χάρη του Θεού από τους 104,3 μεγάκυκλους και το θέμα μας είναι η ψυχολογία της απάθειας. Και πριν προχωρήσουμε, Ανέστη και Δημήτρη, και με άλλα έτσι δεδομένα όσον αφορά την επιστημονική κοινότητα, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση στο β' κεφάλαιο στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, όπου ο Κύριος επισκέπτεται την συναγωγή και βρίσκει έναν άνθρωπο που έχει ξεραμένη τη χείρα. Είναι σελίδα 881 στις Μεγάλες Γραφές κατά απόδοση Βάμβα και διαβάζω από το 3ο κεφάλαιο στην αρχή. «Και εισήλθε πάλιν στη συναγωγή και είτο και οι άνθρωπος έχουν εξειραμένη τη χείρα. Και παρετήρουν αυτόν αν εν το Σαββάτο θέλει θεραπεύσει αυτόν, δια να κατηγορήσω σε αυτόν. Και λέγει προς τον άνθρωπο τον έχοντα εξειραμένη τη χείρα, σηκώθητη στο μέσον. Και λέγει προς αυτούς, είναι συγκεχωρημένο εν Σαββάτο να αγαθοποιήσει της ή να κακοποιήσει, να σώσει ψυχή ή να θανατώσει, ιδέ αισιώπων. Και περιευλέψας αυτούς με τοργής, λυπούμενος για την πόρωση της καρδίας αυτών, λέγει προς τον άνθρωπο, έκτινον τη χείρα σου. Και εξέτεινε και αποκαταστάθη η χείρα αυτού υγιής ως η άλλη». Και καθώς το διάβαζα πρόσφατα, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, έτσι, αδέρφια μου αγαπητά, αυτό που λέει ο Κύριος, είναι συγκεχωρημένος το Σάββατο να αγαθοποιήσει της ή να κακοποιήσει. Και τώρα σκεφτόμουν, τι εννοεί το να αγαθοποιήσει, το καταλαβαίνω, τι εννοεί να κακοποιήσει. Δηλαδή έχει μπροστά του κάποιους ανθρώπους. Αυτοί τι θα κάνανε, κακό? Δεν πρόκειται να κάνει κακό. Αλλά έρχεται εδώ ο Κύριος και μας λέει, το να μην κάνεις το καλό ενώ μπορείς, ισοθεί να μην με κακοποιήσει. Δηλαδή είναι σαν να λέει ότι αν τον θεραπεύσω, είναι αγαθοεργία. Αν δεν τον θεραπεύσω ενώ μπορώ, ισοδυναμεί με το να κακοποιήσω ή να θανατώσω ψυχή. Αυτό έρχεται και μας λέει. Και μου κάνει εντύπωση ότι η δική τους απάθεια δεν γέννησε μόνο την απορία, γέννησε την οργή και τη λύπη του Κυρίου. Ήταν άνθρωποι που είχαν τη δυνατότητα εκεί μπροστά να ενεργήσουν θετικά ή να μείνουν απραγείς, και επιλέξαν να μείνουν απραγείς. Και στο ερώτημα του Κυρίου, πείτε μου τι να κάνω, δεν απάντησαν. Του κοιτάγανε. Θα έπρεπε κάποιος να πει, ναι Κύριε, παρόλο που είναι Σάββατο, αν μπορείς θεράπευσέ το, να είναι ο φίλος μας, είναι ο αδελφός μας, είναι εδώ ο γείτονάς μας, έχει μεγαλώσει, ταλαιπωρείται, κάθε βράδυ τον ακούω και πονάει και έχει ξεραμένο το χέρι και δεν μπορεί να δουλέψει και οι γονείς το λυπούνται και δεν σηκώθηκε κανένας, κανένας δεν κουνήθηκε. Και μιλάμε για μια κλειστή κοινωνία την εποχή εκείνη, που όλοι ήταν ένα. Δεν κινητοποιήθηκαν τα σπλάχνα κάποιου ως θεατές του γεγονότος να πάρουν τη θέση και να παρακαλέσουν τον Κύριο. Και αυτό λείπησε βαθύτατα τον Κύριο. Και εύχομαι και εμείς, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί γι' αυτό τα λέμε σήμερα, να μην είμαστε απαθείς και αμέτωχοι στον πόνο του αδελφού μας, ενώ μπορούμε να ενεργήσουμε ή να προσευχηθούμε ο Κύριος να ενεργήσει.
Και κάτι ακόμα που μπορούμε να παρατηρήσουμε, Δημήτρη, σε αυτό το πολύ εύστοχο περιστατικό που μας ανέφερες, είναι ότι η απάντηση στο ερώτημα του Κυρίου είναι προφανής. Λέει, συγχωρείται, λέει, εν Σαββάτο να αγαθοποιήσει της ή να κακοποιήσει, να σώσει ψυχή, να θανατώσει, ιδέα αισιώπων. Είναι προφανής η απάντηση ότι θα έπρεπε να απαντήσουν να αγαθοποιήσει ή να απαντήσουν να σώσει ψυχή. Παρ' όλα αυτά, κανένας δεν τόλμησε να σπάσει τη σιωπή.
Να.
Κανένας δεν τόλμησε να εκτεθεί στον πιθανό κίνδυνο να συμφωνήσει με τον Ιησού. Γνωρίζοντας πολύ καλά ότι όποιος τολμούσε να συμφωνήσει με τον Ιησού θα είχε πάνω του τις συνέπειες, θα υπόκειτο τις συνέπειες. Είναι και αυτό άλλη μια πτυχή της ψυχολογίας των ανθρώπων, οι οποίοι στις κρίσιμες στιγμές δυσκολεύονται να, όχι απλά να πάρουν ευθύνη πάνω τους, αλλά και το να βγουν μπροστά λέγοντας το σωστό. Αυτό το οποίο είναι προφανές και αυτό το οποίο προφανές και πρέπει να απαντηθεί. Αλλά όμως κρυμμένοι μέσα στο πλήθος και με τη διάχυση της ευθύνης και με τη μίμηση των γύρων μας που σιωπούν, σιωπούμε κι εμείς.
Ναι. Εγώ θα πω ακόμα ένα λίγο πιο δυνατό παράδειγμα, μου επιτρέπεις, Δημήτρη, το οποίο το διαβάζουμε πολλές φορές μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι από το 9ο κεφάλαιο του Ιωάννη, στο οποίο είναι το παράδειγμα του εγγενετή τυφλού, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί τυφλός, έρχεται ο Ιησούς Χριστός, γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά την ιστορία, τον θεραπεύει και έρχονται οι Φαρισαίοι και λένε ότι δεν μπορεί αυτό το θαύμα να είναι από τον Θεό, από αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν φυλάει το Σάββατο, και φωνάζουν κάποια στιγμή τους γονείς αυτού του άνθρωπου. Και βλέπουμε εδώ πέρα πάλι ένα παράδειγμα στο οποίο δεν μιλάμε για κάποιον τυχαίο άνθρωπο, μιλάμε για το παιδί τους. Στο φόβο μπροστά να μην τους κάνουν από συναγώγους, να μην φύγουν από τη μάζα, να μην φύγουν από το πλήθος, όταν τους ρωτάνε, πείτε μας, είναι παιδί σας, ήτανε τυφλός, η απάντηση την οποία δίνουνε, λένε ότι εξεύρωμεν ότι ούτως είναι ο Υιός ημών και ότι γεννήθη τυφλός. Πώς δεν βλέπει τώρα, δεν εξεύρωμεν. Ή τι σύνοιξε τους οφθαλμούς αυτού, εμείς δεν εξεύρωμεν. Αυτός ηλικία έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού θέλει να λύσει. Δηλαδή, είδαν το ίδιο τους το παιδί να θεραπεύεται, να γίνεται καλά, και στο φόβο τους να μην τους κάνει πέρα ο όχλος, η μάζα, είπανε, βάλαν όλη την ευθύνη στο παιδί τους για να αποφύγουν κάθε ευθύνη. Και επειδή πολλοί από εμάς μπορεί να λέμε, μα, ακόμα στο ίδιο μας το παιδί, αυτό θέλουμε να δούμε σήμερα και να εξετάσουμε και μέσα από το Λόγο του Θεού, να δούμε ότι στην επίδραση πολλές φορές των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται γύρω μας, επιλέγουμε περισσότερο τη φωνή του πλήθους παρά τη φωνή του Ιησού Χριστού.
Ναι. Υπάρχει ένα άλλο έτσι πείραμα, γυρνάμε λίγο πίσω αν θέλετε. Είναι με τον, δεν ξέρω αν θέλει να μας πεις έτσι, Δημήτρη, για το πείραμα με τον δωμάτιο με τον καπνό. Είναι ένα πείραμα το οποίο έγινε από τους Λατάνε και Ντάρλε το 1969. Πάλι όταν μιλάμε για πείραμα, μιλάμε για κοινωνικά, εικονικά πειράματα τα οποία συνέβησαν με πολλούς από τους συμμετέχοντες να είναι ηθοποιοί, δηλαδή να γνωρίζουν τα τεκτενόμενα και να προσποιούνται, αλλά και κάποιους από τα υποκείμενα του πειράματος να είναι απλοί ανυποψίαστοι άνθρωποι, τον οποίο καταγράφουν και τις αντίστοιχες αντιδράσεις στο όλο φαινόμενο.
Οι ίδιοι κοινωνικοί ψυχολόγοι, Δημήτρη, που κάναν το πείραμα το οποίο αναφέραμε με το παράδειγμα του φοιτητή με την επιληψία, για να μπορέσουν να επιβεβαιώσουν τα ευρήματά τους, αυτό το οποίο κάνανε, βάζανε άτομα, είτε μεμονωμένα είτε σε γκρουπ, μέσα σε μια αίθουσα με τη βρόφαση ότι έπρεπε να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο. Και κάποια στιγμή, ως μέρος του πειράματος, χωρίς βέβαια να έχουν ενημερωθεί οι συμμετέχοντες, στο δωμάτιο εμφανιζόταν καπνός. Οπότε τι είδαν οι ερευνητές? Είδαν ότι όταν μέσα στο δωμάτιο ήταν τα άτομα μόνα τους, τον καπνό τον παρατηρούσε μέσα στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα. Όταν ήταν άτομα μέσα στο δωμάτιο σε μορφή group, δηλαδή ήταν πάνω από 5 άτομα, χρειάζονταν τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα για να παρατηρήσουν τον καπνό. Δηλαδή αργούσαν να παρατηρήσουν το φαινόμενο, δεν τους έκανε εντύπωση. Επίσης, το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι ακόμα και όταν έβλεπαν τον καπνό να βγαίνει μέσα στο δωμάτιο, όσοι βρίσκονταν στις ομάδες, όταν βλέπαν τον καπνό, δεν αντιδρούσαν. Και μάλιστα, όταν συμπληρώναν στο ερωτηματολόγιο τις αντίστοιχες απαντήσεις και τους ρωτούσαν γιατί δεν αντέδρασαν, αυτό το οποίο γράφανε στις απαντήσεις τους ήταν ότι πιθανότατα αυτός ο καπνός ήταν αποτέλεσμα, ξέρω εγώ, διαρροής του air condition, είτε κάτι ασήμαντο. Και ενδεικτικά, όταν τα άτομα ήταν μόνα τους μέσα στο δωμάτιο, το 75% βγήκαν έξω για να ειδοποιήσουν για τον καπνό. Όταν κάποιοι ήταν σε μορφή group, ομαδικά, περίπου το μισό, το 38% έβγαιναν έξω από το δωμάτιο για να ενημερώσουν για τον καπνό. Και το ίδιο βέβαια φαίνεται να ισχύει και σε άλλες πυρές πειραμάτων που κάνανε αυτή η κοινωνική.
Υπήρχε και μια άλλη έτσι, πτυχή του πειράματος, στην οποία το υποκείμενο το βάλανε μέσα μαζί με άλλους δύο ανθρώπους, οι οποίοι όμως αυτοί ήταν ηθοποιοί, οι οποίοι είχαν, ας πούμε, τους είχε υποθεί ότι θα μείνετε ατάραχοι καθ' όλη τη διάρκεια του φαινομένου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ήταν μαζί με άλλους που μέναν ατάραχοι, έπεσε το ποσοστό αντίδρασης στο 10%. Δηλαδή μόνος του 75%. Μαζί με άλλα 2-3 υποκείμενα που και αυτοί ήταν ανυποψίαστοι, έπεσε στο 40%, 38%. Όταν όμως οι άλλοι μείνανε απαθείς, γιατί γνωρίζαν τι θα γίνει, τότε το υποκείμενο το ανυποψίαστο έπεσε στις 10% να αντιδράσει. Δηλαδή πόσο πραγματικά μεγάλη είναι η κοινωνική επιρροή και διάχυση ευθύνης όταν βλέπω άλλους που δεν αντιδρούν, που μένουν απαθείς, πόσο φοβάμαι να αντιδράσω, πόσο φοβάμαι να ξεχωρίσω. Γενικότερα είναι ένα φαινόμενο αυτό, το πόσο φοβάται ο άνθρωπος να ξεχωρίσει, να είναι διαφορετικός από την άλλη ομάδα. Και βέβαια ο Λόγος του Θεού είναι γεμάτος με παραδείγματα αρνητικά, αλλά δόξα στον Θεό και πολύ ωραία θετικά παραδείγματα προς μίμηση.
Επίσης, μια άλλη διάσταση όσον αφορά το θέμα είναι όχι μόνο όταν βρισκόμαστε ανάμεσα σε ένα πλήθος και υφιστάμεθα αυτή την επιρροή της αντίδρασης της πλειοψηφίας, ή μάλλον της μη αντίδρασης της πλειοψηφίας, αλλά πολλές φορές και σε ατομικό επίπεδο, το να βρεθούμε μόνοι μας μπροστά σε κάποια ανάγκη, μπροστά σε κάποιο κίνδυνο, σε έναν συνάνθρωπό μας ο οποίος βιώνει μια κατάσταση στην οποία χρειάζεται βοήθεια. Υπάρχει και εκεί δυστυχώς η περίπτωση να επιδείξουμε μια συμπεριφορά απάθειας, φέρνοντας διάφορες δικαιολογίες στο νου μας. Και είναι αυτό το οποίο λένε για την αποφυγή των αρνητικών συνεπειών, δηλαδή ότι δεν βοηθάω γιατί, ας πούμε, δεν θέλω να μπλέξω, για να μην του κάνω χειρότερο κακό. Εντάξει, αυτό μπορεί να έχει κάποια λογική βάση, ας πούμε, αν κάποιος, για παράδειγμα, έχει κάποιο κάταγμα και δεν ξέρω να προσφέρω τις σωστές πρώτες βοήθειες ή να τον τοποθετήσω σωστά, καλύτερο είναι να μην κάνω τίποτα για να μην τον κάνω χειρότερο. Όμως αυτό είναι μία από τις πάμπολες περιπτώσεις. Στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι η προβολή μιας δικαιολογίας. Δεν θέλω να ανακατευτώ, δεν είναι η δουλειά μου, μου έχουν δώσει εντολές να κάνω κάτι άλλο, οπότε δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό που βλέπω μπροστά μου, βιάζομαι για τις δικές μου δουλειές, ή δεν θα, και να το κάνω δεν θα προσφέρει τίποτα η βοήθειά μου, ή ακόμα χειρότερο ότι τα ήθελε και τα έπαθε, αυτά που έκανε, να ορίστε έπεσε και χτύπησε, οπότε εγώ τη δουλειά έχω, άστον να μάθει άλλη φορά να μην το κάνει. Και πολλές τέτοιες βέβαια δικαιολογίες που μπορεί να φέρει ένας άνθρωπος στο νου του. Αυτό μου φέρνει στο νου την περίπτωση με τον καλό Σαμαρίτη, ναι, την οποία τη διαβάζουμε στο 11ο κεφάλαιο, συγγνώμη, στο 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, και είναι βέβαια μια πολύ γνωστή ιστορία. Με τον άνθρωπο εκείνος ο οποίος, λέει, κατέβαινε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ και περιέπεσε σε ληστές, οι οποίοι τον γύμνωσαν και τον πλήγωσαν και τον άφησαν μισοπεθαμένο. Περνούσε λοιπόν από εκεί ένας ιερέας, και όταν τον είδε τον άνθρωπο, πέρασε από το άλλο μέρος. Ομοίως και Λεβίτης, λέει, φθάσασι στον τόπο ελθόν και ειδών επέρασε από το άλλο μέρος. Οι δύο λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μάλιστα επίτηδες ο Κύριος χρησιμοποιεί αυτά τα παραδείγματα για να τονίσει ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται πως γνώριζαν το Θεό, και όμως απέναντι στην ανάγκη του συνανθρώπου τους που ήταν μισοπεθαμένος, έδειξαν μία, θα λέγαμε με την αρνητική έννοια, αξιοθαύμαστη απάθεια, μη θέλοντας να εμπλακούν στο περιστατικό, μη θέλοντας να καθυστερήσουν στην υπηρεσία τους, μη θέλοντας πολύ πιθανόν να μολυνθούν ακουμπώντας το αίμα το οποίο θα τους καθιστούσε ακάθαρτους κατά το μωσαϊκό νόμο. Προέβαλαν στη συνείδησή τους, βέβαια, γιατί δεν υπήρχε κάποιος άλλος μάρτυρας να τους δει, την δικαιολογία ότι ας μην μπλέξω, ας μην ανακατευτώ, πρέπει να πω να υπηρετήσω τον Κύριο, να μην μολυνθώ με το αίμα. Και πέρασε τελικά ένας Σαμαρίτης, ο οποίος ήταν αλλοεθνής, ο οποίος ήταν αιρετικός κατά τα μέτρα της Παλαιάς Διαθήκης και του νόμου των Ιουδαίων, και όμως αυτός, λέει, ειδών αυτόν εσπλαχνίστη και πλησίασε, τον περιποιήθηκε, του επέχε, λέει, ίνο και έλαιο στις πληγές του, και όχι μόνο αυτό, αλλά τον ανάλαβε την πρωτοβουλία να τον μετακινήσει με το κτίνος του, τον έβαλε πάνω στο ζώο του, πιθανότητα σε ένα γαϊδουράκι, και όχι μόνο αυτό, αλλά τον πήγε και σε ένα πανδοχείο, και εκεί πέρα, σε ένα ξενοδοχείο, συγγνώμη, και εκεί πέρα δαπάνησε ο ίδιος για να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να φιλοξενηθεί, μέχρι να συνέρθει, και είπε μάλιστα στον ξενοδόχο ότι επιμελήθητη αυτού, και ότι αν δαπανήσεις περιπλέον, εγώ όταν επανέλθω θέλω σε αποδώσει. Και όλο αυτό ο Κύριος το παρουσίασε σαν μία ιστορία, θέλοντας να τονίσει ποιος είναι ο πλησίον, γιατί αυτή η ερώτηση του έγινε, ότι ποιος είναι ο πλησίον μου, του είπε ένας νομικός, και ο Κύριος του είπε την ιστορία αυτή του καλού Σαμαρίτη, και στο τέλος τελειώνει ρωτώντας ο ίδιος ο Ιησούς, τι λοιπόν εκ των τριών τούτων σου φαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος εις τους ληστάς, ο δε είπε ο ποιήσας το έλεος εις αυτόν. Και βλέπουμε εδώ σε τι θέση τοποθετεί ο Κύριος, σε τι προτεραιότητα τοποθετεί την ανάγκη του ανθρώπου. Προφανώς και αποδίδει ευθύνη και στον ιερέα και στον Λεβίτη για το γεγονός ότι άφησαν τον άνθρωπο αβοήθητο, και το ερώτημα είναι σε τι θα είχε περισσότερη ευαρέσκεια ο Θεός, στο να είναι στην ώρα του, στα καθήκοντά του, ο ιερέας και ο Λεβίτης, το οποίο οπωσδήποτε είναι σημαντικό και οπωσδήποτε πρέπει να γίνεται, ή στο να μην γίνει ακάθαρτος εξαιτίας του αίματος το οποίο θα ερχόταν σε επαφή, ή να βοηθούσε τον άνθρωπο να διατηρηθεί στη ζωή, να τον περιποιηθεί και να φροντίσει για όλα όσα χρειάζεται. Τι θα μετρούσε περισσότερο μπροστά στο Θεό? Και φάνηκε τελικά ότι αυτός ο οποίος ποίησε το έλεος έγινε πλησίον αυτού που έπεσε στους ληστές, ακριβώς γιατί και ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί. Κάνει έλεος. Και από εμάς περιμένει το ίδιο πράγμα, να κάνουμε έλεος. Και γίνεται έτσι ο Κύριος πλησίον μας. Ο Χριστός γίνεται πλησίον μας γιατί μας προσφέρει το έλεος του. Ο Πατέρας ο Ουράνιος δια του Ιησού Χριστού μας προσφέρει το έλεος του, μας προσφέρει τη φροντίδα του και γίνεται ο πλησίον μας. Άρα και εμείς πρέπει να γίνουμε ο πλησίον του αδελφού μας και του συνανθρώπου μας, ο οποίος έχει μια ανάγκη, είναι πληγωμένος, είναι χτυπημένος ή οτιδήποτε άλλο, αφήνοντας στην άκρη κάθε απάθεια, κάθε άλλη δικαιολογία και σπεύδοντας να εκτελέσουμε αυτό το οποίο όχι απλά θα έλεγα είναι εντολή του Θεού, αλλά θα έλεγα ότι ακόμα πιο βαθύτερα είναι χαρακτηριστικό του ίδιου του χαρακτήρα του Θεού, να κάνει έλεος και να ενδιαφέρεται για τον πληγωμένο άνθρωπο.
Αμήν. Και νομίζω, Ανέστη, το βλέπουμε στο 25ο κεφάλαιο του Ματθαίου, ένα χαρακτηριστικό, εδώ είναι η εικόνα βέβαια της τελικής κρίσης, ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων τους οποίους αποδέχεται ο Θεός και λέει «Έλθετε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου, διότι επίνασα και μη εδώκατε να φάγω, εδίψησα και με εποτίσατε, ξένος ήμαν και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ενεδίσατε, εισθένησα και με επισκέφτετε, εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς εμέ». Και νομίζω ότι εδώ πέρα φαίνεται ξεκάθαρα ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι έννοιες οι οποίες ανέφερες, το έλεος, η χάρη, η αγάπη του Θεού, θα πρέπει να γεμίζουν την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας. Δυστυχώς αυτό το οποίο κάνουμε και θέλουμε να δούμε, αγαπητοί ακροατές, και μέσα από τη σημερινή εκπομπή, είναι ότι δεν θέλουμε να πάρουμε πολλές φορές τις ευθύνες μας, είτε ως χριστιανοί είτε ως άνθρωποι καθημερινά της κοινωνίας, φοβούμενοι την επίδραση της μάζας. Είχαμε κάνει μια πολύ ωραία εκπομπή πέρυσι στον προηγούμενο κύκλο, το οποίο αφορούσε την κουλτούρα της ακύρωσης. Mm-hmm. Δηλαδή το πόσο φοβόμαστε το τι θα πει η μάζα για μας, το να μην διαφέρουμε, γιατί φοβόμαστε ότι αν κάνουμε κάτι το οποίο ξεφεύγει από το μέσο όρο, θα μας ακυρώσουν, θα μας απομακρύνουν, θα μας απομονώσουν. Αλλά έρχεται σήμερα ο Λόγος του Θεού να μας τονίσει την έννοια και την αξία του πλησίον, το πόσο θα πρέπει να διαφοροποιούμε, να πηγαίνω κόντρα στο ρεύμα και να ψάχνω να βρω τον άνθρωπο, εκείνον ο οποίος είναι μόνος του, υποφέρει και με χρειάζεται.
Και ένα ωραίο έτσι αναλογικό παράδειγμα για να καταλάβουμε, το θέμα της διάχυσης ευθύνης μοιάζει με μια κανάτα με νερό. Η κανάτα νερό είναι η ευθύνη. Και αυτό που είδαν οι ψυχολόγοι είναι ότι σε όσα περισσότερα ποτήρια πρέπει εγώ να μοιράζω το νερό, τόσο λιγότερο αναλογεί στον καθένα. Για παράδειγμα, αν έχω εγώ 2 καλεσμένους, η μπουκάλα μοιράζεται και γεμίζω τα 2 ποτήρια. Αν όμως εγώ έχω 100 καλεσμένους, τελικά αυτό που μένει είναι χιλιοστά νερού σε κάθε ποτήρι. Αν δούμε λοιπόν το νερό στην ευθύνη, φαίνεται ότι στην ψυχολογία του ανθρώπινου νου, όσο περισσότεροι είμαστε θεατές ενός γεγονότου, τόσο λιγότερη ευθύνη μου αναλογεί. Και θέλω να το πάμε λίγο πρακτικά και σε επίπεδο εκκλησιαστικής έτσι, δομής και συνείδησης. Πολλές φορές υπάρχουν ανάγκες. Μπορεί ένας αδερφός μες στην εκκλησία να μας πει, ξέρετε, ποιος μπορεί να μεταφέρει αύριο τον αδερφό αυτό στην εκκλησία. Είμαστε Σάββατο, Κυριακή πρωί λοιπόν έχουμε εκκλησία και είναι μια αδερφή γερόντισσα η οποία δεν έχει μέσο να κινηθεί, ούτε με τα λεωφορεία βέβαια λόγω αδυναμίας μπορεί να κινηθεί, πρέπει κάποιος να πάει να την πάρει. Υπάρχουν λοιπόν 2 κατηγορίες αδερφών, οι οποίοι, δεν λέω τώρα για αυτόν που αρνητικά είναι διακείμενο στο θέμα και δεν θέλω, μιλάμε για τους αδερφούς που μέσα τους θέλουν. Υπάρχουν οι αδερφοί που θα προτρέξουν να προλάβουν ώστε εκείνοι να σηκώσουν το βάρος υπηρεσίας, και ίσως υπάρχουμε κι εμείς οι οποίοι πολύ εύκολα θα πούμε, για να δούμε μήπως πάει κάποιος άλλος, και μόνο στην περίπτωση που κανένας άλλος δεν βρεθεί, τότε διστακτικά θα σηκώσω το χέρι μου. Όμως ο Θεός δεν μας θέλει έτσι, δεν μας θέλει παθητικούς. Και να το φανταστούμε, σε μόνα και πολύ ωραία με το παράδειγμα που έδωσε από το 25ο κεφάλαιο του Ματθαίου, ότι αυτός που μας καλεί σε υπηρεσία δεν είναι άνθρωπος, είναι ο Θεός. Και ρωτάω τώρα, αν έρχονταν ο Κύριος στην εκκλησία και έλεγε από τον άμβονα, ποιος θέλει πάγει διεμέ, πιστεύω θα σκιζόμασταν όλοι, θα σηκώναμε χέρι, θα ανεβαίναμε πάνω στα έδρα, τρέχαμε εγώ. Αν όμως με το πει αυτό ένας αδερφός, μία αδερφή, ένας διάκονος, ένας εργάτης, μία αδερφή, έτσι γερόντισα, θα τρέξω με τον ίδιο ζήλο. Έλατε όμως που ο Κύριος μου λέει ότι ό,τι κάνατε στον αδερφό μου τον ελάχιστο, Είναι σαν να το κάνατε σε μένα. Επομένως ο Κύριος σήμερα θέλει να μας κινητοποιήσει. Δεν είναι θέμα ούτε ψυχολογία, ούτε κοινωνική, ας πούμε, κοινωνική λειτουργία, ούτε δεν κάνουμε κοινωνικές επιστήμες. Αντλούμε όμως μέσα από αυτές τις επιστήμες κάποια πράγματα που είναι αποδεδειγμένα για να λάβουμε διδασκαλία και να εννοήσουμε το πώς και εμείς πρέπει να κινηθούμε δια του Λόγου του Θεού. Πρέπει λοιπόν ένα από τα πορίσματα της σημερινής εκπομπής να φύγουμε πίσω από την κάλυψη του πλήθους με την οποία καλύπτουμε τη δική μας αδράνεια στο να δαπανηθούμε και με κάθε κόστος να υπηρετήσουμε και να κάνουμε ένα βήμα μπροστά από σήμερα και να πούμε «Κύριε, και αν κανένας άλλος, εγώ». Λέει ένας ωραίος ύμνος, δεν ξέρω Δημήτρη αν προλαβαίνεις να τον βρεις. Πώς λέει Ανέστη,
τον
Ιησού μου θα ακολουθήσω, και λέει κάπως ένα στίχο, και αν δεν,
και αν δεν έρθει κανείς μαζί μου.
Και αν δεν έρθει κανείς μαζί μου, εγώ όμως θα πάω. Και δεν ξέρω αν προλαβαίνεις ή σαν δεύτερον ύμνο να τον βρεις. Αυτή τη στάση πρέπει να πάρουμε εμείς. Και αν κανένας άλλος δεν αντιδράσει, εγώ θα αντιδράσω. Και αν κανένας άλλος δεν μπορεί, εγώ θα μπορέσω. Και αν κανένας άλλος δεν είναι διαθέσιμος, εγώ θα διαθέσω τον εαυτό μου στον Κύριο, ώστε να είμαι χρήσιμο σκεύος, γιατί με αυτά τα σκεύη, τα δύνατα, αλλά διαθέσιμα και καθαρά, είναι που ο Κύριος ενεργεί. Ακούτε ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Το θέμα μας είναι η ψυχολογία της απάθειας, από την οποία ο Κύριος προφανώς και θέλει να μας βγάλει, ώστε να είμαστε εύχριστα σκεύη στα χέρια Του.